Homo Caritatis – «Человек милосердный» – программа об социальном научании католицкого костела.
У сегодняшней программе я хочу закрануть еще один аспект семейного життя, об кризисе якого апошние часы ведутся широкие дискуссии. Это айцовство и роля мужчины у семейном житті. Хоть у компендиуме социального навучання костела айцовство не разглядается особной темой, але тем не менее об важной роли батьки узгадывается у агульном контексте семейного життя. Костел неодноразово звертал увагу на роль мужчины в выховании детей, на необходимость отказной, сталой, тривалой присутности мужчины у житті дитяти. Особливо близкой эта тема была слузе Божьему Яну Павлу II, який присвятил теме айцовства некоторые книги, написанные у той час, коли он был еще молодым святаром. Серед их «Зяння айцовства», «Любов и отказность» перед крамой ювелира. Акрамя того, эта тема разглядалася великим папам у его официйных костельных документах, якие он написал уже будучи римским понтификом. Серед документов Яна Павла II можно узгадать некоторые. Например, энциклика «Redemptor hominis» – «Откупитель человека». Апостольская адгортация «Familiaris consortio» – «Семейная содружность», «Redemptoris custos» – «Опекун откупителя». Документ об святым Юзефе. Лист до семьев об выховании детей «Gratissimam sane» – «Саправды это самое приемное». Такая увага пантыфика да айцовства тлумачыцца не толькі яго асабістымі пачуццямі, але таксама і шматлікімі сведчаннямі таго, што гэты інстытут перажывае шматлікія цяжкасці. На сённяшні стан айцовства паўплывалі многія фактары – сацыяльныя, эканамічныя, культурныя. На жаль, у наш час культывіруецца зусім іншы позірк на ролю мужчыны ў сям'і, чым той, які дамінаваў у папярэднія эпохі. Вобраз батьки, які частей ззяє з телевізійних екранов, гэта ніяк не вобраз отказного, разумного, клопотливого айца. Такий ідеал формувався под уплывом певних каштовностей, натхненных святым писанням ті життяпісами святых. Героями сучасних фільмов частей за все з'являються айцы, які позбігають серйозних відносинів з жанчинами, які адсутнічаюць дома, якія злоўжываюць алкаголем, наркотыкамі, з'яўляюцца агрэсарамі або маюць псіхічныя праблемы. Вельмі рэдка можна пабачыць у кіно, да якіх наступстваў для іх сем'яў прыводзіць такі лад жыцця супергероя. Ці ўвогуле атрымліваецца ў іх стварыць добрыя сем'і? Акрамя таго, адзін з лепшых даследчыкаў сучаснага грамадства Зигмунд Бауман звяртае ўвагу на тое, што сённяшні свет усё часцей прапаноўвае нам прадукты, ўжо гатовыя да спажывання, хуткія вырашэнні ўсіх праблем, імгненныя задавальненні, вынікі, якія не патрабуюць асаблівых намаганняў, гарантыі ад усялякіх рызыкаў. Такія ідэалы мы пераносім і на нашае асабістае жыццё. Адсюль вынік. Шматлікія аборты і разводы, нездольнасць ствараць трывалыя адносіны і гэтак далей. Вобразы і ўмовы, створаныя сучаснай культурай, прыводзяць да таго, што інстытут айцоўства перажывае крызісныя часы. Яго наступствы для грамадства з'яўляюцца вельмі трывожнымі. Па дадзеных некаторых сацыялагічных даследаванняў у ЗША, большасць жыхароў гэтай краіны назвалі крызіс айцоўства асноўнай праблемай грамадства. Аб праблемах у гэтай сферы кажа той факт, што ў многіх краінах свету, у тым ліку і ў Беларусі, пачалі ўзнікаць нядзельныя школы для айцоў. Наступствы адсутнасці айца ў жыцці дзіцяці або яго няздольнасць адказна выконваць свае функцыі вельмі часта з'яўляецца прычынай дзіцячай злачыннасці, ранняй цяжарнасці, псіхічных траўм і праблем з развіццём дзіцяці, яго закрытасць, комплексы і гэтак далей. Праблема палягае ў тым, што сучасныя мужчыны не ведаюць ці не жадаюць выконваць функцыі, якія яны маюць у сям'і. Аб гэтых функцыях напісана вельмі шмат літаратуры. У сваім дакуменце «Familiaris consortio» – «Сямейная садружнасць» Ян Павел II вылучае 4 асноўныя функцыі, якія павінен выконваць мужчына ў сям'і. Мужчына абавязаны забяспечыць умовы для ўсебаковага развіцця ўсіх членаў сям'і. Ён адказвае за захаванне жыцця ўсіх зачатых дзяцей. Ён павінен прымаць удзел у выхаванні дзяцей сумесна са сваёй жонкай. Акрамя таго, Святы Отец звертае ўвагу на тое, што мужчына не павінен брацца за працу, якая парушае адзінству сям'і. І нарэшце апошняя функцыя – сведчыць уласным прыкладам аб сталым хрысціянскім жыцці. Як бачна, айцоўства з'яўляецца інстытутам, неабходным для нармальнага функцыянавання сям'і і грамадства. Калі ён не выконвае гэтыя функцыі, не задавальняе пэўныя патрэбы, то ў сацыяльным жыцці адбываюцца праблемы. Таму касцёл заклікае мужчын заняць сваё месца ў жыцці грамадства праз выкананне пэўных функцый, якія з'яўляюцца цудоўнай магчымасцю ўпоўні рэалізаваць сябе як айца і мужчыну. Закончыць сваё разважанне я бы хацеў словамі вядомага пісьменніка Яцыка Пулікоўскага, які кажа аб тым, што айцоўства з'яўляецца галоўнай кар'ерай мужчыны.
Homo Caritatis. Чалавек міласэрны. Праграма аб сацыяльным навучанні каталіцкага касцёла.